Kur dishepujt e parë u dërguan nga Jezui për të dhënë dëshmi, ata ishin entuziast dhe patën sukses të madh. Më pas, Jezui u thot dishepujve se ata do të marrin pjesë në një vepër globale predikimi. Por për habin e tyre, Jezuin e vrasin. Dishepujt shpërndahen, shpresat e tyre shuhen dhe ardhmja e veprës së predikimit duket e zymt. Pak pas kësaj, ndodh diçka që dishepujve u rigjalloron frymën. I nxit të veprojnë dhe të fillojnë një fushat predikimi që përhapet anë mban globit dhe që vazhdon deri në ditët tona. Për pak minuta, do të përjetojmë dëshpërimin e dishepujve dhe për të rritjen emocionuese të veprës së tyre duke dëgjuar pjesën e incizuar të forcojmë zemrat që të jemi dëshmitar. Ndërsa dëgjojmë së bashku këto ngjarje historike, do të marrim përgjigje për 4 pyetje. E para, çfarë vështirësish hasën të krishterët e shekullit të parë? E dyta, si ndihmuan Perëndia Jehova dhe Jezu Krishti të kapërcenin këto vështirësi? E treta, çfarë vështirësi të ngjashme mund të hasim edhe ne? Dhe e katërta, si marrim forcë që të jemi dëshmitar të Jehovajt dhe të Jezuit? Ndërsa dëgjoni fragmentin e parë, të shkëputur nga Mateu kapitulli 27 vargu 32 deri te kapitulli 28 vargu 15, veproni si më poshtë. Imagjinoni sikur jeni në Golgotha dhe po shihni Jezuin duke vdekur në shtyllë. Vini re për buzjen në zërin e armiqve të Jezuit, ndërsa tallen me të dhe me dishepujt. Ndjeni dëshpërimin e dishepujve ndërsa futin trupin e Jezuit në varr. Hapni Biblën te Mateu kapitulli 27 vargu 32 dhe ndiqni me vëmendje ndërsa dëgjoni pjesën e incizuar. Të forcojmë zemrat që të jemi dëshmitar.
Kur po dilnin, gjetën një njeri me origjinë nga Kirena, të quajtur Simon. Këtë e detyruan të mbartë të shtyllën e tij të torturës. Kur mbërritën në një vend të quajtur Golgotha, që do të thotë vendi i kafkës, ata i dhanë Jezuit të pinte verë të përzirë me vrerë, por pasi e provoi, ai nuk pranoi ta pinte. Mbasi e vunë në shtyllë, ata i ndanë rrobat e tij me short. Pastaj u ulën dhe e ruanin. Për mbi krye i vun akuzën e shkruar kundër ti, ky është Jezui, mbreti i judenjve. Bashk me të, në shtyllë u vun edhe dy kusar, një në të djathë e një në të majtë të ti. Ata që kalonin andej, nisën ta shanin, tundnin kokën dhe thoshin:
"Shpeta veten, ti, që gjoja do të rëzoje tempullin dhe do të ndërtoje për 3 ditë. Nëse je biri Perëndis, zbrit nga shtylla torturës."
Po ashtu edhe krerët e priftërinjve, bashkë me skribët dhe pleqt, nisën të tallëshin me të e të thoshin:
"Të tjerët i shpëtoi, por veten nuk e shpëton dot.
Ai është mbreti i Izraelit. Le të zbres tani nga shtylla e torturës dhe ne do të besojmë tek ai."
"Ai ka besim te Perëndia. Prandaj, le ta shpëtoi tani ai, nëse e miraton, sepse ka thënë: un jam biri i Perëndis."
Në të njëjtën mënyrë, nisën ta poshtëronin edhe kusarët që ishin vënë bashkë me të në shtyllë. Nga ora e 6 deri orën e 9, gjithë vendin e mbuloi një errësirë. Rreth orës së 9, Jezui thërriti me zë të lartë:
"Eli, Eli, lama sabathani."
Që do të thot: "Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?" Kur dëgjuan këtë, disa nga ata që ishin atje filluan të thoshin:
"Ky njeri po thret Elian."
Me njëherë, një prej tyre vrapoi, mori një sfungjer, e njomi me verë të thartë, e vuri në një kalam dhe shkoi t'ia jepte që të pinte. Por të tjerët i thanë:
"Lare, le të shohim nëse Elia do të vitë ta shpëtoj."
Një tjetër mori një heshtë dhe e shpoi në ijë dhe doli gjak e ujë. Jezui thërriti përsëri me zë të lartë e dha frymë. Kur ja, perdja shenjtërorës u qa më dysh nga maja deri në fund dhe toka u drodh e shkëmbintu çan. Varët u hapën dhe shumë trupat të shenjtëve që kishin rënë në gjumë dolën jashtë dhe shumë veta i pan. Pas ngritjes së Jezuit nga të vdekurit, disa njerëz që po vinin nga varret hynë në qytetin e shenjtë. Centurioni dhe ata që ishin me të duke ruajtur Jezuin, kur pan tërmetin dhe gjëra që ndodhen, patën shumë frikë dhe thanë:
"Pa dyshim që ky ishte biri Perëndis."
Atje ishin edhe shumë gra që po shikonin nga larg. Ato e kishin shoqëruar Jezuin nga Galilea për t'i shërbyer. Mes tyre ishte Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakovit dhe Jozeut, si dhe nëna e bijve të Zebedeut. Pas ditë vonë, erdi një njeri i pasur nga Arimatea, i quajtur Jozef, që ishte bërë edhe vetë dishepull Jezuit. Ky njeri vajti drejt te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Pilati urdhëroi t'ia jepnin. Atëherë, Jozefi e mori trupin, e mbështolli me litë holl të pastër dhe e vuri në një varr të ri, të cilin e kishte gërmuar në shkëmb. Pasi rrokullisi një gur të madh te hyrja e varrit, iku. Por Maria Magdalena dhe Maria tjetër qëndruan atje, të ulura përpara varrit. Të nesërmen, pas ditës së përgatitjes, krerët e priftërinjve dhe fariseit u mblodhën para Pilatit dhe i thanë:
"Im Zot, na erdhi ndërmend se ai mashtruesi, kur ishte ende gjallë, tha: do të ngrihem pas tri ditësh. Prandaj, jep urdhër të ruhet varri deri ditën e tretë, që dyshepujt e tij të mos vinë ta vjedhin dhe t'i thonë popullit." Ai u ngrit nga të vdekurit. Përndryshe, ky mashtrim i fundit do të jetë më i keq se i pari.
Pilati u tha:
"Rojat i keni, shkoni dhe ruajeni si dini."
Atëherë ata shkuan, vun rojat te varri që ta ruanin dhe vulosën gurin. Pas sabatit, kur po zbarte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër vajtën të shihnin varrin dhe një tërmet i madh kishte rënë, sepse engjëlli i Jehovajt kishte zbritur nga qielli, ishte afruar, kishte rrokullisur gurin dhe rrinte ulur mbi të. Pamjen e jashtme kishte si vetëtima dhe rrobat i kishte të bardha si bora. Nga frika, rojat u drodhën dhe u bënë si të vdekur, kurse engjëlli u tha grave:
"Mos keni frikë, sepse di se po kërkoni Jezuin që u vuri në shtyllë. Ai nuk është këtu, sepse u ngrit, ashtu si kishte thënë. Ejani, shihni vendin ku shtrihej. Shkoni shpejt e tregojuni dishepujve të tij se ai u ngrit nga të vdekurit. Dhe u thoni: ai po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni, ashtu si ju tha."
Kështu, ato u larguan me të shpejt nga varri dhe me frikë e gëzim të madh vrapuan për t'u çuar lajmin dishepujve të tij. Kur ja, Jezui u doli përpara dhe u tha:
"Tungja tjeta."
Ato u afruan, e zun nga këmbët dhe i bën nderime. Atëherë Jezui u tha:
"Mos keni frikë. Shkoni, çojuani lajmin vëllezërve të mi, që të shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin."
Ndërsa ato ishin rrugës, disa nga rojat hynë në qytet dhe i njoftuan krerët e priftërinjve për gjithçka që kishte ndodhur. Këta, mbasi u mblodhën me pleqt, u këshilluan dhe u dhanë ushtarëve një shumë monedhash argjendi e u thanë:
"Thoni, dyshepujt e tij erdhën natën dhe e vodhën, kur ne po flinim. Nëse kjo shkon në vesh të guvernatorit, ne do t'ja mbushim mendjen dhe ju s'keni pse merakoseni."
Kështu, ata i morën monedhat e argjendta dhe bën si që kishin udhëzuar. Këto fjalë janë të përhapura deri më sot, kudo ndër judejt.
I keni gjetur përgjigjet e pyetjeve të përmendura më lartë? Kujtoni se pyetja e parë ishte: çfarë vështirësish hasën të krishterët e shekullit të parë? sikur të mos mjaftonte dëshpërimi për humbjen e Jezuit, duhet të përballeshin me gënjeshtrat për atë që ndodhi me trupin e tij dhe me dyshimet rreth ringjalljes së tij. E dyta, si ndihmuan Perëndia Jehova dhe Jezu Krishti i dishepujt që të ka përcenin këto vështirësi? Jehova ju dha inkurajim dhe drejtime antë një engjëlli. Përveç kësaj, dëshmitarve të parë okular, ju tha të forconin dishepujt e tjerë duke u treguar çfarë kishin parë dëgjuar. Jehova gjithashtu frymëzoi disa dishepuj që të shkruanin dhe të shpërndanin tregimin e vërtetë të jetës, vdekjes dhe ringjalljes së Jezuit. Pyetja tretë ishte: çfarë vështirësi të ngjashme mund të hasim edhe ne? Nëpërmjet medias ose me mjete të tjera, armiqtë tanë përhapin gënjeshtra për ne dhe veprën tonë. Dhe e katërta, si marrim forcë që të jemi dëshmitar të Jehovaj dhe të Jezuit? Jehovaj siguron mbështetjen e engjëjve në veprën e predikimit. Po ashtu, na dërgon vëllezër e motra, si për shembull ata në veprën udhëtuese, për të na forcuar. Ashtu si vëllezërit tanë të shekullit të parë, nuk lejojmë që kundështarët të na devijojnë nga synimi ynë kryesor, të përmbushim caktimin ton për të qenë dëshmitar të Jehovaj dhe të Jezuit. Tani, hapeni Biblën te Luka, kapitulli 24, vargjet 8 deri 32, dhe ndiqni me vëmendje pjesën e incizuar. Ndërsa dëgjoni, imagjinoni sikur jeni në vend të dishepujve duke ecur për në Emaus. Vini resh gënjimi në zërin e tyre, dhe imagjinoni sa emocionohen ndërsa një bashkudhëtar arsyeton me ta për ngjarjet që ata kanë parë me sytë tyre.
Kështu, atyre u erdhën ndër mend fjalët e tij. Prandaj u larguan nga varri dhe shkuan e u atreguan tërë këto gjëra 11 apostujve dhe gjithë të tjerëve. Ato ishin Maria Magdalena, Joana dhe Maria, nëna Jakovit. Edhe gratë e tjera që ishin me to, po u thoshin apostujve këto gjëra. Mirë po atyre i u duken gjepura këto fjalë dhe nuk u besuan grave. Por Pietri u ngrit, vrapoi te varri, u përkul që të shikonte dhe pa vetëm fashat. Prandaj iku i çuditur nga ajo që kishte ndodhur. Dhe pikërisht atë ditë, dy dishepuj po shkonin udhës në një fshat që quhej Emaus, rreth 11 kilometra larg Jerusalemit. Ata po bisedonin me njëri tjetrin për gjithçka që kishte ndodhur. Ndërsa po bisedonin dhe diskutonin, u afrua Jezui dhe filloi të ecte me ta. Por atyre u ishin zënë sytë që të mos e njihnin. Ai i pyeti:
"Për çfarë po diskutoni me njëri tjetrin udhës?"
Ata u ndalën fytyrë ngrysur. Ai që quhej Kleopa, ja ktheu:
"Mos je i vetmi i huaj në Jerusalem që nuk e di çka ndodhur atje këto ditë?"
Ai i pyeti:
"Pse? Çka ndodhur?"
Ata ju përgjigjen:
"Ato që ndodhen me Jezuin, Nazareasin. Ai u bë profeti fuqishëm me vepra dhe me fjalë përpara Perëndisë dhe gjithë popullit. Por krerët e përfitrinjve dhe qeveritarët tanë e dënuan me vdekje dhe vunë në shtyllë."
Ne shpresonin që ai të ishte njeriu që do të çlironte Izraelin. Kjo është dita e tretë që kur ndodhen këto gjëra.
Për më tepër, na çuditën edhe disa nga gratë që janë mes nesh. Ato kishin qenë herët në mëngjes të varri, por nuk e kishin gjetur trupin e tij. Prandaj, erdhën e na thanë se engjit u ishin shfaqur në mënyrë të mbinatyrshme dhe u kishin thënë se ai është gjallë.
Mëtej, edhe disa nga ata që janë me ne, shkuan te varri dhe e gjetën ashtu si kishin thënë gratë, kurse atë nuk e panë.
Atëherë ai u tha:
"Sa të pamendjeni dhe sa të plogët e keni zemrën që të besoni të gjitha gjërave që thanë profetët. A nuk duhet t'i vuan te Krishti këto dhe të arrin të lavdine vetë?"
Pastaj, duke nisur që nga Mojsiu deri te gjithë profetët, u shpjegojnë në të gjitha shkrimet gjërat që kishin të bënin me të. Së fundi, ju afruan fshatit për ku ishin nisur dhe ai bëri sikur do të vazhdonte udhën me tej. Mirë po ata e shtërnguan dhe i thanë:
"Rrimë ne, sepse po bie mbrëmja dhe dita është thyer tashmë."
Atëherë ai hyri që të rrinte me ta. Kur u shtrua me ta në tryezë për të ngrënë, ai mori bukën, e bekoi, e theu dhe u azgjati atyre. Atëherë syt e tyre u hapën plotësisht dhe e njohën. Por ai u zhduk. Kështu ata i thanë njëri tjetrit:
"A nuk na digje zemra kur ai na fliste rrugës dhe na i zbërthente plotësisht shkrimet?"
Përsëri, të shqyrtojmë përgjigjet e katër pyetjeve të bëra në fillim. E para, çfarë vështirësish hasën të krishterët e shekullit të parë? Ashtu si shumë të tjerë, dishepujt që udhëtonin për në Emaus kishin shpresa të parealizuara. E dyta, si i ndihmuan Perëndia Jehova dhe Jezu Krishti dishepujt që të kapërcenin këtë vështirësi? Jehova i kishte dhënë profeci që ishin dokumentuar në shkrimet hebraike, dhe Jezu i shpjegoi qartë se si ishin përmbushur ato profeci. E treta, çfarë vështirësi të ngjashme mund të hasim edhe ne? Ndoshta kemi pasur shpresa të paralizuara në lidhje me kohën kur mbretëria e Perëndis do të sillte e fundin e këtij sistemi. Dhe e katërta, si marrim forcë që të jemi dëshmitar të Jehovajt dhe të Jezuit? Jehovaj ka dhënë profeci për kohën tonë, të cilat janë dokumentuar në fjalën e tij. Përmes organizatës së tij, ai na ndihmon të kuptojmë se kur dhe si po përmbushen këto profeci. Jemi mirënjohës që kuptueshmëria jonë për profecit rafinohet dhe me entuziazëm japim dëshmi për profecit që po përmbushen tani. Tani, të ndjekim leximin e Lukës, kapitulli 24, vargjet 33 deri 53. Ndërsa dëgjoni, vini re tonin sigurues të Jezuit dhe reagimin e dishepujve. Imaginoni si kur jeni në malin e ullinjve në Betani, duke par Jezuin, ndërsa ngrihet lart në qiell.
Dhe në qast u ngritën, u kthyen në Jerusalem dhe gjetën 11 apostujt dhe ata që ishin bashkë me ta. Këta u thanë:
"Zotëria është ngritur me të vërtet nga të vdekurit dhe ju shfaq Simonit."
Atëherë, edhe ata u treguan që kishte ngjarë rrugës dhe se si e njohën kur theu bukën. Kur po flitnin për këto, ai veç qëndroi mes tyre dhe u tha:
"Paqja qoftë me ju."
Por nga që ishin të tmerruar dhe të trembur, ata kujtuan se pa një frym. Prandaj, ai u tha:
"Pse jeni të razuar? Dhe pse ju lindin dyshime në zemër? Shihni duar dhe këmbët e mia, jam unë vetë. Më prekni dhe shihni, sepse fryma nuk ka mishë dhe kocka, si që shihni që ka mund."
Ndërsa tha kështu, u tregoj duart dhe këmbët. Ata nuk po besonin akoma nga gëzimi pa përshkrueshëm dhe po çuditeshin, kur ai i pyeti:
"A keni ndonjë gjë për të ngrën?"
Ata i zgjatë një copë peshku të pjekur, dhe ai e mori dhe e hëngri në sytë tyre. Pastaj u tha:
"Kur isha ende me ju, ju thash se të gjitha gjërat e shkruara për mua te ligji Mojsiut, te profetët dhe te psalmet do të përmbusheshin."
Atëherë u hapi plotësisht mendjet që të kapnin domethënien e shkrimeve dhe u tha:
"Është shkruar që Krishti do të vuante. Do të ngrihej nga të vdekurit ditën e tretë dhe në emër të tij do të predikohej pendimi për faljen e mëkateve në gjithë kombet. Duke nisur nga Jerusalemi, ju do të jeni dëshmitar të këtyre gjërave. Unë do t'ju dërgoj atë që premtoi Ati im. Prandaj, qëndroni në qytet, derisa të visheni me fuqi nga lart."
Pastaj i nxorri jashtë, i çoi deri në Betani, ngriti duart dhe i bekoi. Ndërsa po i bekonte, u nda nga ata dhe nisi të ngrihej lart në qiell. Ata i bën nderime dhe u kthy në Jerusalem me gëzim të madh. Ishin vazhdimisht në tempull dhe bekonin Perëndin.
Në këtë rast, çfarë vështirësish hasën të krishterët e shekullit të parë? Megjithse e dëgjuan nga goja e dëshmitarëve okular, disa dishepuj dyshonin që Jezui ishte ringjallur. E dyta, si ndihmuan Perëndia Jehova dhe Jezu Krishti dishepujt që të kapërcenin këtë vështirësi? Jezui dha prova bindëse që ishte ringjallur. E treta, që vështirësi të ngjashme mund të hasim edhe ne? Disa, ndoshta dyshojnë se Jezui tani po sundon si mbreti mbretërisë së Perëndisë, dhe se së shpeti do të shkatëroj të ligjt e do të sjell një tokë parajsore. Dhe së fundi, si marrim forcë që të jemi dëshmitar të Jehovajt dhe të Jezuit? Me anë të Biblës dhe të botimeve të siguruara nga organizata e tij, Jehovaj na jep prova të bollshme që po jetojmë në ditët e fundit dhe se Jezui po sundon si mbreti mbretërisë mesianike. Kemi një kuptueshmëri të qartë dhe zemra na gufon nga mirënjohja. Tani është koha që t'u bëjmë të ditur gjithë kombeve se ringjallja e Jezuit ka bërë të mundur faljen e mëkateve. Gjithashtu, tani është koha që t'u bëjmë të ditur të gjithve se fundi këtij sistemi po afrohet me të shpejtë. Parajsa e premtuar është afër. Me zemra të forcuara, le të përmbushim caktimin ton, që siç thuhet e Luka kapitulli 24, vargjet 47 dhe 48, të jemi dëshmitar të këtyre gjërave.